რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვის თაობაზე.
თავარია რომ ჩვენ შევინახოთ სიმშვიდე და მოაცადოთ კანონიერ პროცესებს წარიმართოს ისე როგორც ჩვენი წესებით არის დადგენილი.
მიმოიხილავთ ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს თბილისში.
We have seen positive developments when it comes to the
სახეზეა დადებითი შედეგი ახალი კანონმდებლობის სახით, რომელიც მთავარი პროკურორის ოფისს უკავშირდება. მე აღნიშნე, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო.
გიამბობთ პროექტზე, სახელად პატიმარ, პრობაციონერ და ყოფილ მსჯავრდებულ ქალთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.
რო გამოვედი იქიდან, გამოვიტანე ძალიან ბევრი ნამუშევარი და დღემდე მუშაობ შეკვეთებზე, ბარდება საგამოფენო გალერეაში ჩემი ნამუშევრები.
საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად რეგიონებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების პარამეტრების შეჯერება. ამ საკითხებს ეძღვნება პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам
დევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
То, что сегодня случилось.
ოლგრეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება შეეხება მოლდავეთის პოლიტიკურ კრიზისს.
Case of Moldova.
პირველ ყოვლისა ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვის თაობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი გამკაცრებული სასაზღვრო პოლიტიკის დასტურად აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო 10 დღეში საქართველოსში შემოსვლის მსურველი 479 პირი გააბრუნეს უკან. 23 ნოემბერს გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეოს გარშემო ორი დღე არ წყდება მსჯელობა სოციალურ ქსელებში. პოლიტიკური ოპოზიცია კი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის საგანგებო სხდომის გამართვას და შექმნილ ვითარებაში სამოქმედო გეგმის შემოშავებას ითხოვს. ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
24 ნოემბერში ნაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლაზე უარი უთხრეს 479 ადამიანს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ყველა გამშვე პუნქტზე სავიზო კონტროლი გამკაცრებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები, კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთა ნაკადი, რათა მაღალი რისკების მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში არალეგალურად არ მოხვდნენ. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის უკანონო ტკვეთის ბრალდებით საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნის 31 მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას უსწრებდა 23 ნოემბერს ისლამური სახელმწიფო სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა. ამ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მუქარის ელემენტებს შეიცავს, 4 პირი ჩანს, მათგან 2 ქართულ ენაზე მიმართავს ქართულ ხალხს და ქვეყანაში ისლამური ხალიფატის შემოსვლით ემუქრება, ხოლო საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას ურჩევს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ISIS-ის სახელით გავრცელებულ ამ ვიდეო მიმართვის გარშემო გამოძიება უკვე დაიწყო. მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროც და როგორც მინისტრის მოადგილემ ანადოლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, თავდაცვის სამინისტროში სრული მზადყოფნა.
თავარია რომ ჩვენ შევინახოთ სიმშვიდე და მოაცადოთ კანონიერ პროცესებს წარიმართოს ისე როგორც ჩვენი წესებით არის დადგენილი.
თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას მოითხოვენ. როგორც კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ჩიქოვანი აცხადებს, აუცილებელია შესაბამისი ძალოვანი სამსახურების სრული მობილიზება და ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოზე ასახული პირების იდენტიფიცირება, ასევე მათი კავშირების, მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შემდგომი შესაძლო ნაბიჯების გამოძიება. ტერორიზმის საზღვრები არ გააჩნია და მასთან ბრძოლაში საქართველოსაც სამოქმედო გეგმა სჭირდება, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
მე მოუწოდებ ხელისუფლებასაც, მოუწოდებ უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან არსებობს გამოცდილება, რომელიც არის სხვადასხვა პარტიებშიც, ადამიანებშიც და ყველამ ერთად უნდა მოინდომოთ ადეკვატურად გამოყენოთ ყველა შესაძლო საფრთხეს.
ჯერჯერობით საგანგებოს ხდომის გამართვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ ხელისუფლებაში. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ როდესაც გამოძება მხოლოდ ერთი დღის დაწყებულია, ნაადრევია საპარლამენტო მოსმენაზე ლაპარაკი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამ ეტაპზე მისი სიტყვებით ცხელ გულზე ამ საკითხის კიდევ უფრო წინ წამოწევას საჭიროდ არ მიიჩნევს.
ჯობია რომ უსაფრთხოების სამსახურება იმუშაონ და რომ მეტად მოახდინონ საკუთარი დროის ენერგიის კონცენტრირება უშუალოდ საფრთხეების თავიდან გასაცილებლად და შემდგომში უკვე მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გამოიმართება მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით.
კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე წლებია მსგავსი შინაარსის ვიდეოებს სწავლობს და აკვირდება, თუმცა მისი თქმით ეს პირველი ვიდეო მიმართვა, რომელიც ღია დემოკრება ქართველებს, თანაც ქართულ ენაზე ისლამური სახელმწიფო სახელით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრისას მან განაცხადა, რომ ამ ვიდეომ თავისი ძირითადი მისია ხალხში პანიკის გამოწვევა ნაწილობრივ შეასრულა. ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ მათ შესაძლებლობებზე გადაჭარბებული წარმოდგენის შექმნა ნაადრევია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურება ყურადღება უნდა მოადუნონ.
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები უნდა იყონ ფხიზლად, გადაამოწმონ ყველა ის პირი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი ამ პიროვნებებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ისლამური სახელმწიფოსაგან.
აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი სანიკიძე კი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმების ძალიან მცირე ნაწილი, თუმცა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ექსტრემისტულ განწყობას ნამდვილად ამჟღავნებს და ამ მხრივ მისი აზრითაც სახელმწიფომ მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს.
საჭირო არის ძალიან კაცად კონტროლი ყველასი, ვინც შემოდის ქვეყანაში, თუნდაც ტრანზიტად იყენებს ქვეყანას.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. მეგობარი ქვეყანა ლატვია კვლავაც მტკიცემ ხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ დაახლოების პროცესში. იმედით უყურებს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ურჩევს საქართველოს გააგრძელოს რეფორმები დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ამ შინაარსის განცხადებები ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 24 ნოემბერს თბილისში სტუმრობის დროს გააკეთა. რა როლის შესრულება შეუძლიათ ბალტიისპირა ქვეყნებს და მათ შორის ლატვიას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხორჩე ხმის პროცესში და რატომ არის სასარგებლო საქართველოსთვის ბალტიისპირელი პარტნიორების პრინციპული პოზიცია რუსეთთან მიმართებით? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
წლის ბოლოსთვის ჩვენ ყველანი ველოდებით ევროკომისიის ანგარიშს სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ საქართველოს პროგრესს მიაღწია და ჩვენ ყველას გვინდა, რომ ეს ანგარიში დადებითი იყოს, აცხადებს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიცი და ფიქრობს, რომ როგორც კი ანგარიში გამოქვეყნდება, აღარ დარჩება მიზეზი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე შეყომდეს პრაქტიკული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. და ეს იმიტომ, რომ საქართველომ გადადგა ყველა ნაბიჯი, ახლა ევროკავშირი კავშირმა უნდა შეასრულოს თავისი დაპირება. ევროპულ ოჯახთან დასაახლოებლად ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმების გატარების პროცესი, ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკური, პოლიტიკური ხასიათის რეფორმები თუ სასამართლო სისტემის რეფორმირება. ამ უკანასკნელ აქცენტზე და კიდევ თავისუფალი მედიის როლზე ედგარს რინკევიცსმა უფრო ვრცლად ისაუბრა და საკითხი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჭრილში წარმოაჩინა.
We have seen positive developments when it comes to the
სახეზეა დადებითი შედეგი ახალი კანონმდებლობის სახით, რომელიც მთავარი პროკურორის ოფისს უკავშირდება. მე აღნიშნე, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მაგრამ ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი მედია. ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოახლოვებული პოლიტიკური პროცესის ფონზე. არჩევნებია მომავალ წელს.
ეს განცხადებები ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ქართულ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მანამდე, ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარეს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შეხვდებოდა და ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი უცვლელი და მტკიცე მხარდაჭერის ნიშნად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას დაათვალიერებდა. სურს დიდი მადლობა გადაუხადო ლატვიას ქართველი ხალხის სახელით იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც საქართველო იღებს ლატვიისგან უმნიშვნელოვანეს პერიოდში, როცა ხდება საქართველოს ახალი ისტორიის ფორმირება ევროპასთან ერთად. ეს უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებია 24 ნოემბერს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქმული. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ლატვიის ურყელ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და თქვა, რომ საქართველოს აქვს ლატვიის იმედი არსებითი პაკეტის განხორციელებისა და ნატოსთან ურთიერთობის გზაზეც. ცალკე გამოიკვეთა ასევე დახმარების მნიშვნელობა ევროკავშირის მიმართულებითაც.
ჩვენი შეხვედრისას ჩვენ მიმოვიხილეთ საქართველოს ევროპული დღის წესრიგის საკითხები, ის რეფორმები, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ ევროპული მისწრაფებების გზაზე, თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების მიმდინარეობა და ვისაუბრეთ ამ მიმართულებით პროგრესის მნიშვნელობაზე. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის დღეს განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება ევროკავშირისგან და მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლეგა მინისტრს ამ მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერისათვის.
საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან მიმართებით ბალტიისპირა სახელმწიფოების ლობირებას საგანგებო მნიშვნელობა რომ აქვს, ამას ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ირაკლი ცხიტიშვილიც აღნიშნავს და ამ საკითხს ის დიდწილად უკავშირებს წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ნატოს მინისტერიას, მომავალი წლის ნატოს სამიტსა და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამასთან ირაკლი ცხიტიშვილი ბალტიისპირა სახელმწიფოების მხარდაჭერის მნიშვნელობას საქართველოსთვის პრინციპული საკითხის ჭრილშიც განიხილავს. საქართველოს ჭირდება მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა, რომ რუსეთის მიერ მისი ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემა არ იქნას დავიწყებული ტერორიზმთან გლობალური ბრძოლის ფონზე.
ბალტიის ქვეყნებმა თქვეს, რომ ყველა ევროკავშირში არ ეთანხმება ამ პოლიტიკას და არ არის მზად შეკრან კოალიცია რუსეთთან. კი, რა თქმა უნდა, მათაც ესმით, რომ მათ პოზიციაზე არ არის დამოკიდებული ისეთი გლობალური უსაფრთხოების საკითხები, როგორც სირიას ეხება, მაგრამ ეს მათი პოლიტიკური დამოკიდებულება იყო და ამით კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი, რომ რუსეთი მათთვის ისეთივე მიუღებელი მხარეა, როგორიც არის სხვა სირიაში ტერორისტები.
ირაკლი ცხედიშვილი დარწმუნებულია, რომ ბალტიისპირა ქვეყნებს და მათ შორის ლატვიასაც კარგად ესმით, თუ რას განიცდის რუსეთის მიერ შევიწროებული საქართველო და თავიანთი აქტიურობით ეს ქვეყნები იძლევიან იმედს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არასოდეს დახუჭავს თვალს რუსეთის აგრესიაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათუს ფრაცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან.
ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
24 ნოემბერს გამართა პრეზენტაცია პროექტისა, რომლის სახელწოდებაა პატიმარ პრობაციონერ და ყოფილ მსჯავრდებულ ქალთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. პარალელურად გამართა პატიმარი და ყოფილი მსჯავრდებული ქალების ნამუშევრების გამოფენაც. როგორი შედეგებით დასრულდა ორწლიანი პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელდა. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
მაია სამნიძე ყოფილი მსჯავრდებული რამდენიმე წელია თექაზე მუშაობს. თექი შესწავლა მან 8 წლის წინ თბილისში ქალთა ნომერ 5 დაწესებულებაში დაიწყო. საპატიმროდან 2013 წელს ამნისტიის საფუძველზე გათავისუფლდა, თუმცა პროექტმა, რომელიც სწორედ 2013 წელს პატიმარ ყოფილ მსჯავრდებულ და პრობაციონერ ქალთა რესოციალიზაციისათვის შეიქმნა, მას საშუალება მისცა აქტიურად გაეგრძელებინა თექაზე მუშაობა. და დღეს მაიას ნამუშევრები მისი შემოსავლის წყაროა. მაია პროფესიით მხატვარია. სიამაყით მათვალიერებინებს პანოებს, რომელიც მან როგორც პატიმრობისას, ისე გათავისუფლების შემდეგ შექმნა. კლიმტისა და დეგას რეპროდუქციები თექასა და აზეთის საღებავებში შესრულებული დამთვალიერებლის ყურადღებას იქცევს. მაიასთვის ეს ხელობა ერთგვარ ბიზნესად იქცა.
რომ გამოვედი იქიდან, გამოვიტანე ძალიან ბევრი ნამუშევარი და დღემდე მუშაობ შეკვეთებზე, ბარდება საგამოფენო გალერეაში ჩემი ნამუშევრები და აი ესე ყოფნის როგორ არა ოჯახი დიდია ჩემი, ანუ სამი შვილი მყავს, ჯერჯერობით არც მუშაობს, არცაც ჩემი შვილები, ერთ-ერთი შვილი მეხმარება, ძალიან ის დიზაინერია.
ორწლიანი პროექტი, რომლის დახმარებითაც მაია მცირე ბიზნესი წამოიწყო, 2013 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით შეიქმნა. პროექტს ასე ეწოდა: პატიმარ პრობაციონერ და ყოფილ მსჯავრდებულ ქალთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა კანონმორჩილი ცხოვრებისათვის. პროექტი კი სასჯელ ახსრულების სამინისტროსთან ერთად განახორციელა ორგანიზაციამ ციხის საერთაშორისო რეფორმა და ასოციაციამ ქალი და ბიზნესი. ორი წლის მანძილზე პროექტში 1500 პატიმარი პრობაციონერი და ყოფილი მსჯავრდებული ქალი ჩაერთო. ამ ხნის მანძილზე კი მათ საშუალება ჰქონდათ შეესწავლათ როგორც ხელოვნების სხვადასხვა დარგი, ასევე მათ გაიარეს სტილისტის შემსწავლელი კურსები, კომპიუტერული სასწავლო პროგრამები, კოსმეტოლოგიის კურსები და სხვა. ცირა ჭანტურია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 52 ყოფილი მსჯავრდებული ქალის მცირე ბიზნეს ინიციატივა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო განმეორებითი რისკის შემცირება.
დაიწყეს პატარა მცირე საწარმოების მართვა, ხოლო რაც შეეხება ამ ნამუშევრების რეალიზაციას, ასოციაცია ქალი და ბიზნესი მათ ეხმარებათ, რომ წვდომა ქონდეთ გარკვეულ ბაზრებზე, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი ნაწარმის რეალიზაციას. და პროექტის დასრულების შემდეგაც ჩვენ გავაგრძელებთ მათ დახმარებას, იმისათვის რომ გააგრძელონ ეფექტიანად აი ამ მცირე ბიზნესის წარმოება და მიღებული შემოსავლის, ესე ვთქვა, გამოყენება, თვითონ კანონმორჩილი ცხოვრება გააგრძელონ და აღარ მოხდეს ანუ განმეორებითი დანაშაული.
ამასთანავე ყოფილი მსჯავრდებული ქალებისათვის შეიქმნა დროებითი თავშესაფარი, სადაც ის ქალები, რომლებსაც საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ არც ადაქვთ წასასვლელი, სწორედ ამ თავშესაფარში დარჩებიან 6 თვის მანძილზე. ცირა ჭანტურიას თქმით, თავშესაფარი 12 ადამიანზეა გათვლილი. იქ მოსახვედრად კი დადგენილია გარკვეული კრიტერიუმები.
შინაგანად წესი არის დადგენილი თავშესაფრის, რომლის მიხედვითაც ვარჩევთ, ანუ რა დანაშაულში მსჯავრდებული იყო, თქვა, არის ერთ-ერთი ასეთი კრიტერიუმი, შეუძლია თუ არა მას მშვიდობიანი თანაარსებობა სხვა ადამიანებთან, რამდენად არის ეს კრიტიკული საჭიროება იმისა, რომ მათ ისინი განათავსონ ესე თავშესაფარში. იმ 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს მუშაობა, რომ მათ დაიწყონ სამსახური, შემოსავალი ქონდეთ, რაც მისცემს საშუალებას, რომ ქირით გადავიდნენ მერე უკვე.
თამარ ხულურდავა სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის პირველი მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათი მიზანია მსჯავრდებულ ქალებს შეუქმნან რაც შეიძლება მეტი შესაძლებლობა, რათა ის დრო, რომელიც საპატიმროში აქვთ, გამოიყენონ იმ მიმართულებით, რომ სასჯელის მოხდის შემდეგ მათ მოახერხონ საზოგადოებასთან ინტეგრირება. სწორედ ამიტომ თამარ ხულურდავას თქმით, სასჯელ ახსრულების სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანია ყველა ის პროექტი, რომელიც ქალი პატიმრების დასახმარებლად იქმნება.
ამ პროექტის ფარგლებში ბევრი ისეთი აქტივობაც განხორციელდა, რომელიც საშუალებას მისცემს გარკვეული შემოსავალიც კი მიიღონ
თავიანთი, ასე ვთქვათ, ახლად შეძენილი უნარების გამოყენების შედეგად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირ ემსახურება არა მარტო აი ამ კონკრეტული ინდივიდუების, ასე ვთქვათ, კარგად ყოფნას და მათი ოჯახების ინტერესებისთვის კი არ არის მხოლოდ მიმართული, არამედ საზოგადოებისთვის არის ზოგადად მეტად აქტუალური ესეთი პროექტების განხორციელება, იმიტომ რომ დანაშაულის პრევენცია სწორედ ასეთი ტიპის აქტივობებით არის ყველაზე მეტად შესაძლებელი.
თამარ ხულურდავას თქმითვა სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში შეიქმნა კანონპროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაშიც უწყება მიიღებს უფლებას შეიძინოს დაწესებულებების შიგნით შექმნილი ნამუშევრები, რაც მისი თქმით იქნება დიდი სტიმული როგორც მშავრდებულებისთვის, ისე ბიზნესისთვის, რათა მათი ზრუნონ სისტემის შიგნით საწარმოების გახსნაზე და ამით მშავრდებულ ქალთა რესოციალიზაციაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველგვარეული პროგრამის რეგიონული მაცნის მორიგ გამოშვებას. საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად რეგიონებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების პარამეტრების შეჯერებაც და სწორედ ამ საკითხებს მიეძღვნება დღევანდელი რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам
დევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
ოკრეული პროგრამის ახალი ევროპის დევანდელი გამოშვება მოლდავეთის პოლიტიკურ კრიზისს შეეხება.
Кейсов, Молдова.
პირველ ყოვლისა ჩვენ შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Il me terre, salut enfin. Nos vies s'enlacent.
And we travel to the night.
Oh, le cuir doux s'en mêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director. Une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
There's some kind of complication.
Il lui dit.
Oh,
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა გთავაზობთ ყოველგვარეულ პროგრამა რეგიონულ მარცხნეს. საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად რეგიონებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების პარამეტრების შეჯერებაც. ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვის თემას დღეს რეგიონულ მარცხნეში გამოვეხმაურებით. მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
ზუგდიდში 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. უკვე შედგა ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული, სოციალური და ჯანდაცვის ნაწილების, ასევე განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა ნაწილების განხილვა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2016 წლის ბიუჯეტი საშუალოდ 2,517,000 ლარითაა გაზრდილი და ჯამში 18,587,000 ლარს შეადგენს. პრიორიტეტულ საკითხებად რჩება ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, განათლება და სოციალური პროგრამები. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ყველაზე მეტი შენიშვნა პროექტის სწორედ სოციალური ნაწილის მიმართ გამოიდგა. შენიშვნები ამ კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილს აქვს. მაგალითად, თანაზიარის ხელმძღვანელ ხათუნა ბეჭვაიას შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტში ახალი პროგრამები ჩაიდო, ის მაინც ფუნდოვანია და მეტ კონკრეტიკა საჭიროებს.
ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, რომელიც არ არის ამ ბიუჯეტის შედგენის პროცესში არ იყო ჩართული და არ არის გარკვეული რა აქვს, რა იგულისხმება, იქნებოდა უკეთესი, რომ უფრო დაკონკრეტებული რო იყოს ბიუჯეტი, უფრო დაკონკრეტებული იყოს პროგრამა, ვის მოიცავს, ვის ეხება.
მსგავსი პოზიცია დააფიქსირა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ.
არ არის დაკონკრეტებული თუ რა კონკრეტული მიზნის მიღწევას ცდილობს მუნიციპალიტეტი ამათმე პროგრამის განხორციელებით, ვინ იქნება ამ პროგრამის ბენეფიციარი, ასრულებელს მიიღებენ ისინი და იმეც ვიტოვებ, რომ საკრებულო მიიღებს ამ შენიშვნებს, რაც დღეს მიაწოდეს მათ განხილვაზე მყოფმა მოქალაქეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ბიუჯეტს, რომელიც უფრო მეტად ცხადად გვიჩვენებს ჩვენ რა შეიხარჯება ეს ნახევარი.
ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორის მადონა ხარებავას განცხადებით კი წლებია საუბრობენ სოციალური პროგრამები გრძელვადიან ჭრილში განიხილონ, თუმცა მიდგომები ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არ იცვლება. შენიშვნა მან პროექტის დოკუმენტში არასწორ ტერმინოლოგიათა გამოყენებასთან დაკავშირებითაც გამოთქვა, მაგალითად როგორიცაა უნარშეზღუდული და პირველი ჯგუფის ინვალიდი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები გათვლილი არიან მხოლოდ ერთჯერად დახმარებაზე. როცა ჩვენ აუხსნით, რომ ეს 200 ლარი ერთი ადამიანისთვის აბსოლუტურად არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ 2000 ადამიანის 200 ლარი შესაძლებელია ცენტრის გახსნა და მათ შეიძლება გაცილებით მეტი სარგებელი მიიღონ ცენტრისგან, ვიდრე ერთჯერადი 200 ლარია, არ ამგონია ვინმე უარს ეტყოდეს.
თავის მხრივ, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანიამ აღნიშნა, რომ საჯარო განხილვების მიზანი სწორედ იმ შენიშვნების მოსმენა და გათვალისწინებაა, რაც მოსახლეობის მხრიდან არსებობს.
ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არის საარსებო წყარო, ეს ერთჯერადი დახმარება. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ვერ დავხმობთ ნამდვილად ერთი და ორი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას. ჩვენ აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით შევხვდებით მოსახლეობასაც, იმიტომ რომ ჩვენ მომართვიანობის პროცენტი გვაქვს ძალიან მაღალი.
მიმდინარე კვირას გამართება შემაჯამებელი შეხვედრა, სადაც გაირკვევა, თუ რომელი შენიშვნები აისახება მომავალი წლის ბიუჯეტში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 47,713,700 ლარია, რაც 4 მილიონი ლარით აღემატება მიმდინარე წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს. ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილის განცხადებით, მათ არ აქვთ საშუალება მერიის მიერ წარდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ შენიშვნები გამოთქვან, თუ რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის დავით გოგისვანიძის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს წევრებისთვის 16 ნოემბერს გახდა ხელმისაწვდომი, 17 ნოემბერს კი მერიამ იგი უკან გაითხოვა.
როგორც წესი გაწევა ბიუჯეტის ხდება ჩვენი მოთხოვნით, ანუ საკრებულოს მოთხოვნით, ხო? იმის შემდეგ, როდესაც საკრებულო თქვა გარკვეულ რაღაც შენიშნებს, კორექტირებებს დაუფიქსირებთ. ამ შემთხვევაში საკრებულო მუშაობაც კი ვერ მოასრო და შემდეგ მოხდა თვითონ ამასრულებს ამ ბიუჯეტის უკან დაბრუნება და გაწევა.
ბიუჯეტის პროექტის შესახებ საკუთარი შენიშნებისა და წინადადებების დაფიქსირებას გეგმავს საკრებულოს წევრი, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე. ნატო ქათამაძის განცხადებით, მას შენიშნები აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხების გამო, რადგან ქალაქის გზების ორმოული შეკეთებისთვის ღვარსადენების მოსაწესრიგებლად მრავალბინიან კორპუსებთან მისასვლელი გზების, ეზოების კეთილმოწყობისა და სადარბაზოებისა და ლიფტების სარეკონსტრუქციო პროექტის მიხედვით თანხები ან შემცირებულია, ან საერთოდ არაა გათვლილი. ნატო ქათამაძე გეგმავს სოციალური და ჯანდაცვის პროექტების დამატება მოითხოვოს და აღსდგეს მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა, რომელიც გასულ წლებში მოქმედებდა.
ჩვენ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვიზრუნოთ ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, ალბათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ის არის, რითაც ჩვენ ოდნავ მაინც შევეხიდებით და ოდნავ მაინც დავეხმარებით მათ.
საკრებულოს წევრთა ნაწილის საპასუხოდ ქალაქის მერიაში განმარტავენ, რომ საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს წარედგინა დადგენილ ვადამდე 15 ნოემბრამდე ორი დღით ადრე და პროაქტიულად გამოქვეყნდა. რაც შეეხება მერიის მიერ პროექტის გამოთხოვას, ეს შემოსავლების ნაწილში თანხის დამატებამ განაპირობა და მერია შენიშნების მისაღებად მზად არის. მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, ბიუჯეტში კვლავ პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება. წელს კი პირველად ცალკე გამოიღო ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის მიმართულება. ირაკლი ავალიანის განცხადებითვე 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი დაიხვეწა და მომავალი წლის განმავლობაში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები სავარაუდოდ ფონდებიდან მოძიებული თანხით დაფინანსდება.
შევთან არ გვაქვს საქმე, რომელთაც ძირითადად ჩვენი ადგილობრივი საკუთარი შემოსავლები ნაკლებად ყოფნის. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ მოხდეს რეგიონალური განვითარების ფონდით ამ სამუშაოების დაფინანსება.
მიმდინარე წლის ქუთაისის დაგეგმილი ბიუჯეტი 53 მილიონ ლარამდე იყო და წლის განმავლობაში იგი 71 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ 17 ნოემბერს 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი გამოაქვეყნა და იმავე დღეს ქალაქის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადება განათავსა, რომ საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო საკითხთა კომისიაში პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართებოდა. ბიუჯეტის პროექტის მიმართ დამოკიდებულებების შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭეკლიძემ მოამზადა.
20 ნოემბერს სხდომაზე მისულმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმთავითვე განაცხადეს, რომ სულ რაღაც ორ დღეში ვერ მოასწრეს დოკუმენტის გაცნობა. ასეც რომ არა, დოკუმენტი მხოლოდ ციფრების ნაკრებია. არ არის დეტალურად წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის ხარჯვითი ნაწილი. არ არის განმარტებული მისი პრიორიტეტები. მაგალითად, გამოქვეყნებული დოკუმენტის შინაარსით უკმაყოფილოა სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას წარმომადგენელი რევაზ ბარბაკაძე.
ბიუჯეტში ისე უნდა ჩანდეს, რომ აი მისაწვდომად სამოქალაქო სექტორისთვის და მოსახლეობისთვის, თუ ესა თუ ის ობიექტის გაკეთება რატო გადაწყდა? რას მოგვიტანს? რატო ვთქვათ სიტყვაზე უნდა გაკეთდეს ქუჩა A და არა ქუჩა B? რა პლუსია ამის გაკეთებას, რა მინუსია იმის გაკეთებას? აი ესეც უნდა გაკეთებოდეს პროგრამული ბიუჯეტი რა და ამაზე არის ძალიან ბევრი სამუშაო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ორგანიზაციის კოორდინატორი ეკა ფავლენიშვილი კი ამბობს, რომ სხდომა მომზადებელი იყო. მომზადებელი დოკუმენტის შესაბამისად. ხანმოკლე განხილვაზე, რომელსაც ფავლენიშვილმა ხატონად გადარბენა უწოდა, მერის წარმომადგენლებს გზადაგზა უხდებოდათ ყოველი ციფრის განმარტება. გარდა ამისა, ფავლენიშვილს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მიმართ აქვს რამდენიმე შენიშვნა. მაგალითად, რატომ იზრდება მომავალ საარჩევნო წელს ამხანაგობების რუსთავის კორპუსის დაფინანსება?
ხანაგობის ხელშეწყობაზე არის 3.425.000 გამოყოფილი. როდესაც წინა წლებში იყო 1.829.000 და 2.000.000 840 რა ესე. თვითონაც თქვა მერმა რომ არც ერთ ქვეყანაში ევროპაში არ არის რომ საბინაო მხანაგობა საფინანსებდეს თვითმმართველობა. არც არის სწორი. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავეცით მოქალაქეებს ეგ ბინები, მაშინ ნებაიბოზონ და თვითონ გააკეთონ, ხო, სახელმწიფო უფასოდ გადაცა თავის დროზე.
რუსთავის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები, ისევე როგორც ხარჯები, 37 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული. დაახლოებით იმდენი, რამდენიც იყო გასულ წელს, თუმცა როგორც საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა გურგენიძე ამბობს, ლარის კურსის ვარდნის გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტი იმაზე მცირე გამოდის, ვიდრე წელსა. გარდა ამისა, გაუგებარია პროგრამული დაფინანსების საკითხები.
არც ერთი ახალი პროგრამა არ ჩანს ბიუჯეტში. გარდა ამისა, თვითმმართველ ქალაქებს უკვე ევალებათ პროგრამული ბიუჯეტის წარდგენა. მაგალითად, უპოვართა კვების უზრუნველყოფის პროგრამა, ხო, ეს სასადილოები როა. ეს პროგრამა უკვე უნდა იყოს მზად. რო შენ იმაზე იმჟელო, რა პროგრამაში ჩაშლილად, რაში იხარჯება ფული. ეს არ არის, არც ერთი პროგრამა არ არის.
საგულისხმო რომ გურგენიძე დოკუმენტის ბოლომდე განხილვას არ დასწრებია. მან პროტესტის ნიშნად ხსოვმათა დარბაზი დატოვა, განცხადებით რომ მისი ფრაქცია პროექტს მხარს არ დაუჭერს, რადგან როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ქალაქის მერია არასდროს ითვალისწინებს ოპოზიციის წინადადებებს. შენიშნები აქვს თავად საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტიძესაც.
ადამიანის ბუნებაა რომ მეც ვითხოვთ და სავარაუდოდ ახალი პროექტების დაფინანსებას კიდე მოვთხოვთ მერიას, ანუ ამ შენიშნებით შევარ და კონკრეტულად ეს რა შენიშნები იქნება რა სფეროში საკრებულო დადებს.
მამუკა მიქაუტიძის თქმით, საკრებულო სავარაუდოდ უკან დაუბრუნებს მერიას ბიუჯეტის პროექტს. რუსთავის მერი დავით ჯიქია მზად არის გაითვალისწინოს საკრებულოს თუ სამოქალაქო სექტორის წინადადებები.
წლის ბოლომდე დამატებით რაღაც ახსები მოგემატება, კორექტირება მოხდება, რაღაც ნაწილს გავითვალისწინებთ, რაღაც ნაწილს შეიძლება ვერ გავითვალისწინოთ, იქიდან გამომდინარე ბიუჯეტის რესურსი არ იყოს თლადა დიდი, ანუ ყველაფერი არ არის ამოწურვადი, არის ყველაფერი საბოლოო ჯამში და აქედან გამომდინარე მე შევეცდები, ჩვენ შევეცდებით მაქსიმუმად დავდები, ჩვენ სამსახურები დავილაპარაკოთ ავტომატურად ისე კონსულტაციებს გავივლით საკრებულოსთან და ისეთ გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომელიც მისაღები იქნება ყველა მხარისთვის, მერისთვისაც, საკრებულოსთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის.
ამბობს დავით ჯიქია. საიას ადგილობრივი ორგანიზაციის კოორდინატორი ეკა ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობის ჩართულობით და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით აპირებს პროექტის განხილვას. ესე იგი, გააკეთებს იმას, რაც წესით აქამდეც უნდა გააკეთებულიყო, ოღონდ ქალაქის მერის ინიციატივით.
თქვენ უსმენთით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედნიძემ მოამზადა. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2016 წელს ლაგოდეხში საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი 70,000 ლარით იზრდება, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მომავალ წელს უარს ამბობს პრემიებზე და დანამატებზე. ლაგოდეხის გამგეობაში ამბობენ, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტები სწორად განსაზღვრეს, თუმცა ოპოზიციის შენიშვნები სწორედ ამ საკითხზე ხება. საკუთარი მოთხოვნები აქვს მოსახლეობასაც. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
7 მილიონ 71,000 ლარი ლაგოდეხის გამგეობა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსახილულად საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა. ძირითად პრიორიტეტებად კი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალური დაცვა და სკოლამდელი განათლება განსაზღვრა. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის გიორგი მანგოშვილის თქმით, გასულ წელთან შედარებით თითქმის 70,000 ლარით გაიზარდა საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი და 1,700,000 ლარი შეადგინა. ხოლო რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა პრემიებს და დანამატებს, მანგოშვილის თქმით 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში ეს მუხლი საერთოდ არ არის გათვალისწინებული.
ინფრასტრუქტურას ხმარდება 1,025,000 ლარი. სოციალური კუთხით განსაზღვრული არის 170,000 ლარამდე. რაც შეეხება განათლებას, 1,900,000 ლარით განსაზღვრება. პრემიერების მუხლი არ არის გათვალისწინებული. სახელფასო ფონდი არის განსაზღვრული 1,700,000 ლარი. არის ალბათ 70,000 ლარით გაზრდილი, მოგესწრებათ რომ იყო კონკურსებია. ფინანსებასაც შეიძლება.
თავარი ფინანსური დოკუმენტის მიმართ შენიშნები აქვს ოპოზიციას. საკრებულოს წევრი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან ზვიად ხვედელიძე ამბობს, რომ გამგეობის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი არასრულყოფილია. გაზრდილია საჯარო მოხელეთა ხელფასები და თითქმის არ არის გათვალისწინებული კაპიტალური ხარჯები. ხვედელიძეს შენიშნები სოციალური დაცვისა და ინფრასტრუქტურის კუთხითაც გააჩნია.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძირითადი ნაწილი ბიუჯეტის ხელფასების უზრუნველყოფას ხმარდება ძალიან მცირე თანხებით, თითქმის კაპიტალურ ხარჯს არ გათვალისწინებული და პრიორიტეტები წელს, როგორც ჩანს, ისე სოციალური მიმართულება იქნება და ამხრივად მოხდა ჩვენ გარკვეული შენიშვნები, სადაც არის ხალხის ფული, რომელსაც ძალიან მიზნობრივი და ძალიან სწორი ხარჯად იღებენ.
სანამ აღმასრულებელი ხელისუფლება და ოპოზიცია მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტებზე დაობენ, სოფელ უზუნთალაში მცხოვრებ ახმედ აბაზოვს ეს პრიორიტეტი უკვე განსაზღვრული აქვს და ის სოფელში მიმავალი გზის და ხიდის რეაბილიტაციას ითხოვს, რომლითაც მოსახლეობა თითქმის ორი წელია ვერ სარგებლობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ ბიუჯეტი ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა განსაზღვროს.
ხიდი არის გასაკეთებელი, გზარი გასაკეთებელი, წამოდით მივიდეთ ბაზარ მანქანით, ვეს მიდიხართ, ვეს მოძიხართ. ბავშვებს სკოლაში ვერ მიდიან.
ძალიან გაჭირვებულია დახმარება, რომ მისცენ, კარგი იქნება და ქალაქი ძალიან ბინძურია. შეხედეთ ერთი აქ რასაკავს.
ისეთ რამშია დახარჯი, რომ ხალხისთვის რომ იყოს განკუთვნილი. იმიტომ ხალხის ამბავში მორგებული უნდა იყოს.
2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საკრებულო უკვე განიხილა და ის შენიშნებით გამგეობას დაუბრუნდება. რა მუხლებს შეეხება ცვლება და რა შენიშნებს გაითვალისწინებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, ჯერ უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ ამ სახით წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ოპოზიციამ ხარს არ დაუჭერს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. ეს განცხადება მოხდა თურქეთის მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომ მისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი სირიის საზღვართან, მას შემდეგ რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
რუსეთი ირწმუნება, რომ მისი SU-24 ტიპი სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც დღეს ჩამოაგდეს თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა, არ გასულა სირიის საჰაერო სივრციდან.
ჩვენი თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა სირიის ტერიტორიაზე ჰაერი-ჰაერი ტიპის რაკეტით თურქეთის F-16 თვითმფრინავიდან.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სოჭში იორდანიის მეფე აბდულასთან შეხვედრისას. მანვე ზურგში დარტყმა უწოდა თვითმფრინავის ჩამოგდებას.
დღევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
პუტინის შეფასება ერთობ მწვავია, ხოლო ინფორმაცია თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილზე წინააღმდეგობაში მოდის თურქეთის განცხადებებთან, რომელთა თანახმად რუსეთის თვითმფრინავი არა სირიის, არამედ თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გააცალა განცხადება, რომ რუსეთის SU-24 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა საბრძოლო მოქმედებების წარმოების წესებით, რადგან გაფრთხილების მიუხედავად დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამხედრო ოფიციალური პირები აღნიშნავენ, რომ თურქეთის ორმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 10ჯერ გააფრთხილა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, ვიდრე ჩამოაგდებდა. ვრცელდება ასევე თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადება, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომა საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი მხოლოდ სირიის თავზე დაფრინავდა, რისი დამტკიცებაც შესაძლებელია. პუტინის ინფორმაციით, თვითმფრინავი თურქეთის საზღვრიდან 4 კილომეტრში ჩამოვარდა. ასე თუ ისე ინციდენტი აძლიერებს საფრთხეს, რომ გამწოლდება საერთაშორისო დაძაბულობა სირიის გარშემო, როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. ნატომ თურქეთის თხოვნით დანიშნა საგანგებოს ხდომა. ვლადიმერ პუტინმა კი 24 ნოემბერს შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა.
დღევანდელ ტრაგიკულ მოვლენას სერიოზული შედეგები ექნება რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებისთვისაც.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით თვითმფრინავში მყოფმა პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს, მაგრამ ჯერ არ დაზუსტებული ინფორმაცია რა ბედი იწიათ მათ.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 174-ზე და სპასიქშინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ერთს უსმოთ ოგრელ პროგრამა ახალ ევროპას. მოლდავეთი, რომელიც თავის დროზე ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი ქვეყნებისთვის შემუშავებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ყველაზე ბეჯითი მოწაფე იყო, ახლა ისეთ ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია ჩაფლული, რომ მათ შესაძლოა ეს ქვეყანა კვლავ მოსკოვის ორბიტაზე დააბრუნოს. მოლდავეთი წარუმატებლობის 4 გაკვეთილია ევროკავშირისთვის, ფიქრობს ჩვენი კოლეგა ჩარლზ რეკნეიგელი, რომლის ანალიტიკური მასალის შინაარს ახლა კობალი გლიკაძე გაგვაცნობს პროგრამაში ახალი ევროპა.
პოლიტიკურ კრიზისს, რამაც მოლდავეთი მოიცვა და რასაც პროევროპული ალიანსის დაშლა მოხდა, რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი პირველია დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე და პოლიტიკურ პროცესებზე ოლიგარქების გავლენა, რომლებიც არ უნდა იზიარებდნენ ბრიუსელის ხედვას კორუფციისა და კანონის უზენაესობის თაობაზე. ეს პრობლემა არსებობს მოლდავეთში, საქართველოსა და უკრაინაში, სამივე ქვეყანაში, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ბრიუსელთან და ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დაწინაურებულ ქვეყნებად ითვლებიან. ამასთან მაგნატები, რომელთა უმრავლესობამ სიმდიდრე ფარული სამეწარმეო საქმიანობით დააგროვეს, უხვად დაფინანსებენ მართველ პარტიებს, რომლებიც ოფიციალურად ევროპული ფასეულობების ერთგულებას აღიარებენ. ეს შეიძლება ითქვას მოლდავეთის რიგით მესამე კოალიციაზე, ალიანსზე ევროპული ინტეგრაციისათვის, რომელმაც მოსახლეობის ერთიანი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე საკანონმდებლო ორგანოს დობის მანდატი ვერ მიიღო და 29 ოქტომბერს დაიშალა. ხოლო მოლდავეთის მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ალიანსში შემოვალი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელი ვლად ფილაცკი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო სახსების დატაცების ბრალდება წაუყენა ქვეყნის პროკურატურამ, რომელსაც დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, ცნობილი მოლდაველი ოლიგარქი ვლადიმერ პლატონიუხი აკონტროლებს. კორუფციული სკანდალი და პროევროპულ ალიანსში შემოვალი პარტიების ლიდერთა ასეთი დაპირისპირება კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ხელს მისცემს მოსკოვის კურსის მომხრე პარტიებს. ამბობს მოლდავეთში შექმნილი კრიზისის თაობაზე საუბრის დროს შტეფან ფიულე, ყოფილი ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში.
პირველ ყოვლისა, ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ევროკავშირისათვის მოლდავეთის კრიზისი იმითაცაა საყურადღებო გაკვეთილი, რომ ყოველი ახალი მართველი კოალიციის ფორმირების დროს კიშინევში კოალიციაში შემოვალი პარტიები იყოფენ კონტროლს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სასამართლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ამ პრობლემის არსებობაზე კიშინევს ყოველთვის ღიად მიანიშნებდნენ მოლაპარაკეების დროს ევროპელი დიპლომატები და პოლიტიკოსები, თუმცა პრობლემის მოგვარება თავად მოლდავეთის საზოგადოებაზეა დამოკიდებული და არა ბრიუსელზეო, ამბობს შტეფან ფიულე.
მოლაპარაკებების დროს ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ არსებობს ყველანაირი პირობა და შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა თავადვე განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი. ჩვენ პარტნიორებს ვერ მოვახვებთ თავს ვერანაირ პროევროპულ თუ სხვა არჩევანს.
თუმცა ბრიუსელმა მოლდავას ყველაზე ადრე შესთავაზა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, მნიშვნელოვნად გაუხსნა ევროპული ბაზარი მოლდავურ პროდუქციას და დაეხმარა მოლდაველ მეწარმეებს, რათა შეექმნათ ევროპული სტანდარტების კონკურენტურანი პროდუქცია. მაგრამ ბრიუსელს გარკვეულად არ უთქვამს არც მოლდავეთის, არც უკრაინისა და არც საქართველოსათვის, ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის იმ დაწინაურებული სამეულისათვის, რომელიც ევროკავშირში გაწმინდებას ესწრაფის, თუ როდის და რა პირობების შესრულების შემდეგ გახდებიან ისინი კავშირის წევრები.
აქ იგულისხმება ისიც, რომ ვიდრე ძალიან მკაცრად გასჩნდეს აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე ქვეყნების მათ მიერ ინტეგრაციის გზაზე ბორძიკით სიარულის გამო, თავად ევროკავშირმაც უნდა გააკეთოს არჩევანი, მართლა სურს თუ არა მას ახალი წევრების მიღება. აუცილებელია, რომ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც სერიოზულად ემზადებიან ევროკავშირის წევრობისათვის, დაინახონ სინათლე გვირაბის ბოლოსო, ამბობს შტეფან ფიულე. ცხადია, იგულისხმება ისიც, რომ მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებებმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ სისტემური რეფორმირების პროცესსათა, იმდენად გაუმჯობესდეს ამ ქვეყნების მდგომარეობა, რამდენადაც ეს ევროკავშირში გაწმინდების მიზნის მისაღწევა და ასაჭირო.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.